Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Արտգործնախարար Արմիր Զոյանը հայտարարում է, Երևանն ու Բաքուն շարունակում են աշխատել համաձայնեցնելու հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերը։ Պաշտոնական Երևանի համար հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը առաջնահերթություն չէ, ինչում են մեղադրվում։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետն ու նրա մերձավորները հենց այս քրեական գործի հարությունից հետո երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մնաց առանց իշխանության։ Առաջիկա րոպեներին կպատմենք նաև Վրաստանի հետընտրական զարգացումների մասին, կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կա 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքը շարունակվում է, այսօր խորհրդանում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը նաև նշել է, որ Բաքվում կայանալիք COP29 համաժողովին Հայաստանի մասնակցության հարցով դեռ որևէ որոշում չկա, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է պարտադիր տեսանկարահանման մասին հայաստանյան օրենքը, որով փողոցներում, ինչպես նաև պետական ու մասնավոր հաստատություններում տեղադրված տեսախցիկների թիվը պետք է կտրուկ ավելացվի և դրանց տվյալները հասանելի կլինեն ոստիկանության համար։ Համատարած տեսահսկումն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է մարդկանց անձնական կյանք անհիմն ներխուժմանը և չի կարող ժողովրդավարական երկրում հանրային անվտանգությունը բարելավելու համար անհրաժեշտ միջոց համարվել, նշել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով տնօրեն Գեորգի Գոգյան։ Արևմուտքը համառորեն իր ծառայություններն է պարտադրում Հարավային Կովկասում, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում։ Այսօր Մինսկում մեկնարկած Եվրասիական տարածաշրջանի անվտանգության խնդիրներին նվիրված համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան և Թեհրանը պատրաստվում են խորացնել ռազմական համագործակցությունը, համապատասխան դրույթներ արձանագրելով համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագրում։ Այս պահին մշակվող և մոտ ապագայում ստորագրվելիք այս համաձայնագիրը ռուս-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման լուրջ գործոն է դառնալու, դրանում ամրագրվելու է պաշտպանության ոլորտում ավելի սերտ համագործակցություն ծավալելու մեր մտադրությունը, նշել է Լավրովը։ Վրաստանի ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է ադրբեջանաբնակ Մարնեուլիի քաղաքային խորհրդի փոխնախագահ Ռովշան Իսկանդերովին հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ քվեատուփի լցոնում իրականացնելու մեղադրանքով։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Սադախլո գյուղի ընդրատեղամասում, լցոնման դեպքից հետո քվեարկությունը տեղամասում դադարեցվել էր, արդյունքները չեղարկվել էին։ Ամերիկյան Axios կայքի տեղեկություններով Լիբանանում գործող Իրանամետ Հեզբոլա շարժման և Իսրայելի միջև հրադադարի հաստատման շուրջ ընթացող միջնորդավորված բանակցություններում լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել։ Վերջին 24 ժամերին բանակցություններում այնպիսի առաջընթաց կա, որ արդեն իսկ հստակ է, նախագահ Ջո Բայդենը չէր սխալվել, երբ իր հատուկ բանագնաց Ամոս Հոխշտայնին գործուղել էր տարածաշրջան Axios-ի հետ զրույցում, նշել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։ Թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Էսենյուրթ վարչական շրջանի ղեկավար ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության անդամ Ահմադ Օզերին, քրդական բանվորական կուսակցության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ կապերի համար, և Իսպանիայում տեղի ունեցած ջրհեղեղների զոհերի թիվը մոտենում է 109, այս մասին հաղորդում է երկրի փրկարարական ծառայությունը, նշելով, որ այս պահին հաստատվել է առնվազն 95 զոհերի մասին տեղեկատվությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով է հանդես եկել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված դրույթները ստորագրելու Երևանի առաջարկը ադրբեջանի կողմից կտրականապես մերժվելուց հետո։ Պաշտոնական Երևանն այժմ հայտարարում է, կողմերի մնացել է համաձայնեցնել ընդամենը 1-2 ձևակերպումի բան, որ պահանջում էր Ալիևի վարչակազմը, Շողի Գաստյանն է մանրամասնում։
Երևանն ու Բաքուն ուղիղ երկու ամիս խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ տարաձայնություններից հետո ոչ թե համաձայնեցված կետերով փաստաթուղթ ստորագրեցին, ինչպես Հայաստանի պաշտոնյաներն էին առաջարկում, այլ շարունակում են աշխատել չհամաձայնեցված կետերի համաձայնեցման շուրջ. Մի բան, որը Բաքուն էր պահանջում, փաստաթուղթն ամբողջությամբ համաձայնեցնել, ապա ստորագրել. Այսօր խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մանրամասնեց. Գործընթացն արագացնելու համար ադրբեջանական կողմին առաջարկել էին փաստաթղթից հանել թե Բաքվի, թե Երևանի այն առաջարկները, որոնց շուրջ համաձայնություն չի եղել, սակայն ադրբեջանական կողմը մերժել է։
Եվ հիմա մենք ունենք ըմբռնում այն մասին, որ կա եւս 1-2 ձևակերպում, որոնց շուրջ աշխատանքները կշարունակենք, սա էլ բանակցային նորմալ գործընթաց է, պետք է զգուշավոր լավատեսություն հայտնեմ այն մասին, որ մոտ ապագայում ես կհաջողվի նաև համաձայնության գալ այդ 1-2 ձևակերպումների շուրջ, որից հետո արդեն պայմանագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցվող տարբերակը, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնել, ունի 17 կետ, որից 13-ը ամբողջությամբ, 3-ը մասնակի են համաձայնեցված, իսկ 1 կետի շուրջ առհասարակ համաձայնություն չկա։ Թե այժմ կոնկրետ քանի կետ է փորձարվում համաձայնեցնել, այսօր արտգործնախարարը չհստակեցրեց, ընդհանուր նշելով, թե քննարկումը 1-2 ձևակերպման շուրջ է։ Երեք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը նշել էր, թե բանակցություններն ընթանում են 3 մասամբ համաձայնեցված կետերի շուրջ։ Բովանդակության վերաբերյալ Արարատ Միրզոյանը այսօր էլ հրաժարվեց խոսել։
Չկարողանալով իհարկե հանրայնացնել կոնկրետ ձևակերպումների բնույթը կամ թեմա, կարող եմ ասել, որ դրանք վերաբերում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առանձին նյուանսների, որոնք, եթե հաջողվի փոխհամաձայնեցնել, կգան ամբողջականացնելու կարգավորման գործընթացը։
Պաշտոնական Երևանի համար հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը առաջնահերթություն չէ, արտգործնախարար Միրզոյանն է այս մասին հայտարարել և բառացի կրկնել հայոց ցեղասպանությունը ժխտող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այն պնդումը, թե պատմության ողբերգական անցքերով պետք է մասնագետներն զբաղվեն։ Նախարարի Միրզոյանի կուսակիցներից մեկն էլ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն անցած ամիսներին վկայակոչելով վարչապետ Փաշինյանին խոսել էր ցեղասպանության զոհերին ցուցակագրելու անհրաժեշտության մասին։ Ինքը վարչապետն էլ իր ապրիլ 24-ին վերջին ուղերձում Օսմանյան կայսրության առաջնորդներին մեղադրելու փոխարեն սլակն ուղել էր հայերի կողմը։ Թեև Փաշինյանի կառավարությունը այս հարցում էլ դիրքորոշումը կտրուկ փոխել է, Անկարայի հետ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները Թուրքիայի որոշմամբ շարունակում են թղթի վրա մնալ։ Ուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ինչու Թուրքիան ավելի քան 2 տարի չի կատարում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը և չի բացում ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական ազնագիր ունեցողների համար։ Հարցն այսօր խորհրդարան եկած արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին ուղեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ինչու պայմանավորվածությունը իրականություն չի դարձել, նորից դրա մասին որևէ մեկը ստեղյակ չի։ Ես ուզում եմ, որ շատ հստակ ձևակերպեք այն խնդիրը, որը խոչընդոտ է դարձել պայմանավորվածության իրականացման համար։
Թուրքիան այնուամենայնիվ իրենց հետ մեր հարաբերությունների կարգավորումը կապում է, եթե չէ ուզի այլ բառ օգտագործել, ինչ որ կերպ կապում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարգավորման գործընթացի հետ։
Ցամաքային սահմանը բացելու վերաբերյալ համաձայնությունը երկու երկրների բանակցիները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ որևէ առաջընթաց չկար, հետևաբար անդիմադիր պատգամավորը հակադարձեց Արարատ Միրզոյանին։
Ամենասկզբից էլ բանակցություններում Թուրքիան կապել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Այսինքն դա նորություն չի, եւ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էլ եղել է այդ համատեքստում։ Այսինքն պայմանավորվածությունների ձեռքբերումից հետո չէ, որ Թուրքիան ասել է՝ «Բա գիտեք, գնացեք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորեք, հետո մենք այս պայմանավորվածությունը իրականություն կդարձնենք»։ Այդ համատեքստը արդեն եղել է։ Ես կարծում եմ կոնկրետ պատճառներ պետք է լինեին, որ այս պայմանավորվածությունը իրականություն չի դարձել։
Արարատ Միրզոյանը անարձագանք թողեց ընդդիմադիր պատգամավորի այս դիտարկումը։ Աննա Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն, Թուրքիան միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը չէ, որ պայմանավորում է սահմանի բացումը, այլ ունի կոնկրետ այլ նախապայմաններ, որոնց մասին իշխանությունները լռում են։
Իհարկե դա ներառում է նաև սահմանադրությունը, մի անգամ չի որ դրա մասին խոսացվել է, եւ ամենակարևոր հարցը, որ այսօր նաև աշխարհակահաղաղական տարբեր կենտրոնների հետաքրքրության տիրույթում է, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է։
Անդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է, Թուրքիան, որ ինքն է 1993-ին փակել Հայաստանի հետ սահմանը, չի ուզում բացել ցամաքային սահմանն անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, նույնիսկ այն պարագայում, երբ Հայաստանը հրաժարվում է առաջ քաշել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը։ Իսկ որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չէ, այսօր խորհրդանում ուղիղ հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հայոց ցեղասպանությանը զուգահեռ օգտագործելով նաև պատմության ողբերգական անցքեր ձևակերպումը։
Դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի, եւ պատմության անցքերը ողբերգական հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտաքին քաղաքական կամ այդ մասին թիվ 1 առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգ չի, թիվ 1 առաջնահերթություն դարձնելը։
Քննարկվում է զինվորական ծառայության մասին օրենքը, մի խումբ պատգամավորներ առաջարկում են արտոնություններ սահմանել զինծառայողների համար, ինչն իրենց համոզմամբ առավել գրավիչ կդարձնի բանակն ու կնպաստի զինված ուժերում մարդուժի ավելացմանը։ Քննարկումներին Գաննե Սարբեկյանն է հետևել։
Որ սահմանամերձ ու հատուկ կարևորության ուղղություններով զինծառայությունը գրավիչ դառնա, բանակը համալրվի, ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորներն առաջարկում են թոշակի անցած ծառայողների կենսաթոշակը պահպանել։ Գործող օրենքով զինվորական ծառայության անցնելու կամ վերադառնալու դեպքում երկարամյա կենսաթոշակը դադարեցվում է։ Ազգային ժողովը հրատապ կարգով է քննարկում իշխանական պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանի ու Արմեն Խաչատրյանի այս նախագիծը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ էր մասնակցում նիստին։
Նախագիծը նպատակ ունի պահեստազորում գտնվող մեր որակյալ ռեսուրսը ներգրավել զինված ուժերի կարևոր ուղություններում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է սահմանային զորամասերին և կարևորություն ունեցող հատուկ զորամասերին, օրինակ տարբեր զորատեսակների, օրինակ կարող ենք բերել անօթաչու թռչող սարքերի ուղղությամբ զորամասեր, մեզ համար մեծ կարևորություն ունեն կապի ոլորտի, հակաօդային պաշտպանության, հետախուզության, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեն գիտելիք փորձ և արագ կարող են համալրել զինված ուժերի շարքերը ու իրենց նպաստը բերել։
Այս արտոնությունը բոլոր զորամասերում չի կիրառվելու, ցանկը կսահմանի պաշտպանության նախարարությունը։
Երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը պահպանել այն պահեստազորայինների համար, ովքեր կրկին պայմանագրային զինվորական ծառայության կանցնեն պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում, սակայն ոչ ավելի, քան փոխգնդապետ կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնում նշանակվելու պայմանով։
Բանակը զինծառայողներով համալրելու համար այս փոփոխությունը բավարար չի համարում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Բեկումնային փոփոխության համար առաջարկում է մարտական հերթապահության անձնակազմի աշխատավարձը կրկնապատկել բոլոր զորամասերում։
Որը հնարավորություն կտա ոչ միայն շարքային սերժանտական անձնակազմի, այլ նաև սպայական կազմին ոչ միայն ուղղորդել դեպի մարտական հերթապահություն կրող զորամասեր, այլ առհասարակ զինվորական ծառայություն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները առաջարկում էին, որ օրենքը հետադարձ ուժ ունենա, նաև այն զինծառայողների համար, որոնք մինչ այս փոփոխությունն էլ շարունակում են ծառայությունն ու զրկված են կենսաթոշակից։ Պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը նաև բանակի վարկանիշը բարձրացնելու քայլեր է առաջարկում։
Վերջին ամենաղաղակողը երկրապակամավորականների միության Սասուն Միքայելյանն էր, որը սահմանազատումը փորձեց արդարացնել, թե մեր բանակը թույլ է, մենք չենք կարող հակառակորդի դեմ կանգնել։ Սրանից հետո զինված ուժերի նոր համալրման ծրագիր հնարավոր է թե ոչ։
Սա այն եզակի նախագծերից է, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց միաձայն։
Կոմ 88 դեմ 0 ձեռնպազորը որոշում ընդունվել է։
Ընդդիմադիրները կողմ քվեարկեցին։ Երկրորդ ընթերցմամբ էլ այսօր կշարունակեն քննարկել ու ընդունել նախագիծն ամբողջությամբ։
Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ դեռ սպասում են քաղաքի իշխանությունից հրաժարված Բալասանյան դաշինքի ու քաղաքապետի բացատրություններին։ Ինչու գնացին այդ քայլին, արդյոք իրենց նկատմամբ ճնշումներ են եղել։ Հրաժարականները, հիշեցնենք, հաջորդեցին դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մերձավորների դեմ քրեական բարույթի հարուցմանը։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը փորձում է պարզել, ինչ ընթացք են ստացել ծանր հանցանքներում կասկածվող անձանց դեմ քրեական բարույթները։
Ինչի համար են մեղադրվում Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը, նրա կրտ սերվորդին և նրանց երեք մերձավորները։ Հենց այս քրեական գործի հարուցումից հետո երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մնաց առանց իշխանության, քանի որ իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով վայր դրեց ավագանու մանդատները, քաղաքապետն էլ հրաժարական տվեց։ Իրավապահները հայտնում են, որ Բալասանյան ընտանիքը ապօրինի է օտարել իրեն պատկանող 19-րդ դարի Սև Բերդի հարակից հողերը։ Քնչականի փոխանցմամբ այդ հողերը օտարման ենթակա չեն եղել, փաստաթղթեր են կեղծվել, արգ վաճառք ձևակերպվել, որի վերջնարդյունքում օտարված բոլոր հողակտորները գնել է կրսեր Բալասանյանը։ Այս գործով 5 մեղադրյալներից 3-ը տնային կալանքի տակ են, մեկը չհեռանալու ստորագրություն է տվել, իսկ Միացյալ Նահանգներում գտնվող ավագ Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կա։ Արդյոք 70-ամյա նախկին քաղաքապետի նկատմամբ արդեն հետախուզում հայտարարվել է։ Այս հարցմանը ոստիկանությունը մերժել է պատասխանել, պնդելով, թե կխախտի անձնական ու ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը։ Մինչ այդ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամներն են հրավիրվում քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Վերջիններս 2018-ի հոկտեմբերին ավագանու որոշմամբ հաստատել են օտարվող հողատարածքների աճուրտի ցանկը, այդ թվում և Սև Բերդի հարակից հողատարածքինը։ Ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյան նորերս ազատության հետ զրույցում պնդել էր, թե ավագանու համար բավարար է եղել ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթը և ինքը անձամբ կողմ է քվեարկել։
Իբր թե համայնքապետի տեղակալը փաստաթուղթ է կեղծել, թե իբր դա եղել է համայնքային, լավ, ես համայնքապետի տեղակալն եմ, դիտավորյալ կամ միամտաբար, չգիտեմ ինչ թղթի հիման վրա կամ դիտավորյալ, որոշել եմ, որ բերեք սա ակադաստրին կոխեցնենք որպես համայնքային սեպականություն, թող մեզ սեպականության վկայական, դնեմ աջուրտի ծախեմ, ենթադրենք ես նման հանցագործ սպանեմ արել։ Կադաստրը պետական համակարգ է, կադաստրը այդ սաղեղած գույքերի, քարտեզների, գծագրերի, ռեեստրների, ռեգիստրների տեր ու տիրականն է, բա ինչի համար է ինքը, եթե ինքը չպետք նայի այդ դիմում, ասի հարգելիս, մերժում եմ սա, որովհետև սա պետական սեպականություն է, վերջացավ։ Կադաստրը, որ սեպականության վկայական է տալիս, համայնքի ավականին էլ որոշում է տնել աճուրդի։ Ես էլ կողմ եմ քվեարկել, որովհետև տեսել եմ սեպականության վկայականը։ Կադաստրից մեղադրյալ չկա ներգրավված, ինչի՞։
Ավելի վաղ 2015-ին փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանին ՊՆ-ն ուղակի վաճառքով օտարել է առաջին հողակտորը։ Բարսեղյանը հարցնում է.
Պաշտպանության նախարարությունը հողը ծախել է մասնավոր անձի, քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին մեղադրանք եք ներկայացրել։ Գնացեք հլեմյատ պաշտպանության նախարարությունից, մեղադրյալ չկա տեղից ներգրավվելիք, կասկածյալ չկա։
Սուրեն Ջանոյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը ազատության հետ զրույցում մեղադրանքից մանրամասներ չփոխանցեց, միայն հայտնեց, որ իր վստահորդը մեղադրանքը չի ընդունում։
Ես պայ դերությամբ որևիցե մեկնաբանություն չեմ տալու, բացի նրանից, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչել, ներկայացած մեղադրանքը չի ընդունել։
Ջանոյանի և Բալասանյանների փաստաբաններից տեղեկացանք, որ առաջիկայում պատրաստվում են իրենց դիրքորոշումը հայտնել մեղադրանքի վերաբերյալ, իսկ արդեն իշխող դաշինքը հրաժարականից 4 օր անց էլ չի պարզաբանել, թե ինչու գնաց այդ քայլին։
Այլ թեմաների մասին, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է պարտադիր տեսանկարահանման մասին հայաստանյան օրենքը, որով փողոցներում, ինչպես նաև պետականում մասնավոր հաստատություններում տեղադրված տեսախցիկների թիվը պետք է կտրուկ ավելացվի և դրանց տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոստիկանության համար։ Այս տարվա հունիսին հիշեցնենք ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ հաստատված օրենքը, ըստ կազմակերպության անհիմն է և ոտնահարում է անձնական կյանքի և մի շարք այլ ազատություններ։ Հեղինե Բունյատյանն է մարամասնում։
Երևանում ոստիկանությանը հասանելի տեսահսկման 24-ժամյա համակարգեր տեղադրելու Հայաստանի կառավարության օրինագիծը հիմնավորված չէ և խոչընդոտում է անձնական կյանքի և այլ իրավունքներին, այսօր հայտարարել է Human Rights Watch-ը։ Օրինագիծը, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց անցած հունիսին, Երևանի մասնավոր ընկերություններից պահանջում է շինությունների մուտքերին և տարբեր կողմերում տեսախցիկներ տեղադրել, ոստիկանությանը տրամադրելով ուղիղ եթեր և ձայնագրությունների հասանելիություն ըստ պահանջի։ Համատարած տեսահսկում նախուսափելիորեն կխախտի անձնական գաղտնիության իրավունքը, հայտարարել է կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տնօրեն Գյորգի Գոգյան, հավելելով, ժողովրդավարական պայմաններում այդ միջոցի կիրառումը չի կարող արդարացվել հասարակական անվտանգությունը բարելավելու պատճառաբանությամբ։ Այս համակարգերը հավաքում են անձնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են մարդկանց ինքնությանը, տեղաշարժին, այլ մարդկանց հետ շփումներին, ուստի այս հարցում պետք է հստակ սահմանափակումներ լինեն անձնական ու այլ իրավունքները պաշտպանելու համար, ընդգծում է Human Rights Watch-ը, փաստելով, որ այս հարցի շուրջ հստակ գնահատականներ են տվել միջազգային մի շարք կառույցներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն, Ստրասբուրգի դատարանն ու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձրագույն հանձնակատարը։ Ավելի վաղ նաև Հայաստանի անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունն էր քննադատել նախագիծը, ինչպես նաև արդարադատության նախարարությունը, օմբուդսմենի գրասենյակն ու կենտրոնական բանկը։ Այդուամենայնիվ, կառավարությունը անտեսեց այս քննադատությունները և ուղարկեց օրինագիծը խորհրդարան, փաստում է Նյու Յորքում գործող միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Human Rights Watch-ը նշում է, որ 2 ամիս առաջ, անցած օգոստոսին, կազմակերպությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանին և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, խնդրելով բացատրություններ տրամադրել վիճահարույց օրինագծի վերաբերյալ։ Մինչ օրս, սակայն, Հայաստանի կառավարությունն այդ նամակին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Մինչ այդ, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է, օրինագծի քննարկումների ժամանակ պաշտոնյաները չէին բացառել, որ տեսանյութերի վերլուծությունը կարող է կատարվել արհեստական բանականության օգնությամբ, ինչն ըստ Human Rights Watch-ի էլ ավելի է մեծացնում վտանգները։ Երբ դեմքը ճանաչող տեխնոլոգիաները կիրառվում են մեծաթիվ մարդկանց դեպքում, անճշտության նույնիսկ փոքր ցուցանիշը կարող է հանգեցնել հարյուրավոր մարդկանց սխալ նույնականացման, ավելի վաղ հայտարարել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն հանձնակատարը։ Human Rights Watch-ն իր հերթին շեշտում է, որ հասարակական վայրերում դեմքը ճանաչող կամ արհեստական բանականության այլ տեխնոլոգիաների գոյությունն իսկ կարող է բացասաբար ազդել հիմնարար իրավունքների, հանրահավաքների, խոսքի ազատության և մարդու սեփականության իրավունքի վրա։ Ակնհայտ է, որ առաջարկվող օրենքը հակասում է Հայաստանի միջազգային պարտավորություններին։ Կառավարությունը պետք է չեղարկի օրենսդրական նախաձեռնությունը կամ առնվազն դադարեցնի դրա ընդունումը, քանի դեռ չեն փարատվել հայաստանյան և միջազգային դերակատարների մտահոգությունները, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի հարցերով տնօրեն Գյորգի Գոգյան, ընդգծելով, որ փաստաթղթի ուղարկումը Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողով կլինի առաջին քայլն այդ ուղությամբ։ Օրենքի նախագիծը կառավարության կայքում հրապարակվել էր դեռ 2022-ի դեկտեմբերին, այս տարվա ապրիլից մտել շրջանառության մեջ։ Ակնկալվում է, որ խորհրդարանը այն վերջնական քննարկման պետք է դնի մինչև այս տարեվերջ։
Վրաստանում հետընտրական լարվածությունը չի թուլանում, Թբիլիսիի հասցեին արևմուտքից քննադատությունների տարափ է, հնարավոր պատժամիջոցների մասին նախազգուշացումներ, մինչ այդ ընդդիմությունը կարծեք թե դեռ չի շտապում փողոց դուրս բերել իր տասնյակ հազարավոր աջակիցներին, ովքեր պնդում են, որ վրացական երազանքը գողացել է իրենց ձայները։ Այս մեղադրանքների առնչությամբ երկրի դատախազությունը իրավական գործընթաց է սկսել, ընդ որում առաջինը հարցաքննության կանչելով նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, Չինս 3 հայտ արեց, թե իրավապահների ներկայանալ չի պատրաստվում։ Ռոբերտ Զարգարյանը հետևում Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։
Ես գիտեի, թե ընդհանրապես հակառակն է, քնչական մարմին է պետք է ապացույցներ գտնի։
Նույն դրամաբանությամբ դատախազությունը նաև Ժոզեփ Բորելին պետք է հարցաքննի ու ապացույցներ պահանջի։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 3 երեկոյան այսպես արձագանքեց դատախազության հրավերին. Ճեպազրույցի մեկնարկին նախ ընտրությունների ընթացքում խախտումների վերաբերյալ տեսանյութեր ցուցադրեց, ապա հայտարարեց. Հասարակությունն անհապաղ քննություն է պահանջում, այլ ոչ քաղաքական գործընթաց նախագահի դեմ։
Սրանք փաստեր են, փաստեր, որոնք բոլորը գիտեն, քնչական ու դատախազությունը պետք է քննություն սկսեն, որովհետև եղել են խախտումներ, որոնք բոլորն էլ նկատել են։
Զուրաբիշվիլին և ընդդիմադիր կուսակցությունները չեն ընդունում շաբաթօրը կայացած ընտրությունների արդյունքները, պնդում են, թե ձայների 54%-ը ստացած իշխող վրացական երազանքի օգտին մոտ 300 000 ձայն է կեղծվել։ Վրաստանի դատախազությունը 3 տեղեկացրեց, թե ընտրակեղծիքների մասին հայտարարության համար քննություն է սկսում, հաջորդ օրը նախագահին հրավիրելով հարցաքննության։ Իշխանություններն էլ շտապեցին հայտարարել, թե եթե նախագահը հրաժարվի ներկայանալ, ուրեմն մեղադրանքները կեղծեն։ Ընդդիմությունից դատախազության հրավերը աբսուրդ որակեցին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, վկայակոչելով անկախ դիտորդներին, որոնք ընտրություններն ազատ ու արդար չեն որակել, իրավապահներին կոչ է արել թափ ցիկու անկախ քննություն անցկացնել։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը Վրաստանի հետընտրական զարգացումները շատ մտահոգիչ է որակել։
It's very important to follow closely the events that will come on the next days.
Շատ կարևոր է ուշադիր հետևել ընտրախախտումների քննության շուրջ առաջիկա իրադարձություններին։
Կոշտ գնահատականներին զուգահեռ, սակայն Եվրամիությունը դռները չի փակում, հայտարարում են Վրաստանի իշխանության քաղաքական կամքի դեպքում իրենք դարձյալ մերձեցման ճանապարհ կառաջարկեն։
The repeal of the law on foreign influence, which has
Օտարերկրյա ազդեցության մասին օրենքի չեղարկումը եւ այսպես կոչված տանեկան արժեքների մասին օրենքը խտրականությունը Եվրամիության մեր ընտանիքում արժեք չէ։ Սա վերացական իշխանությունների կողմից առաջին նշանը կլինի։
This would be the first signs of concrete commitment from the Georgian leadership.
Ընտրություններից 5 օր անց քվեատուփի մեջ քվեաթերթիկներ լցնելու տարածված տեսանյութի հետքերով երկու անձ է բերման ենթարկվել։ Նրանց միջև 2 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին Facebook-յան էջում հաճախակի գրառումներով քաղաքացիներին կոչ է անում փողոց դուրս գալ, հայտարարելով, թե մեջ բերեմ, պետք է փրկել երկիրը։ Ընտրությունները գողացան առաջին ու միակ հանդրահավաքը ծրվեց 2 ժամում, բացի անվերջ հանդիպումներից ոչինչ տեղի չի ունենում։ Գրել է նախկին նախագահը։
Ուկրաինայի խաղ բնակավայրերին Ռուսաստանի զինուժի հերթական մահացու հարվածների ֆոնի նախագահ Զելենսկին արևմտյան դաշնակիցներից կրկին պահանջում է չեղարկել Ռուսաստանի տարածքներին հարվածելու սահմանափակումները։ Կիևը տևական ժամանակ է խնդրում իր գործընկերներին թույլատրել օգտագործել արևմտյան սպառազինությունը ռուսական տարածքի խորքում ռազմական թիրախները խոցելու համար։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, արևմտյան այլ երկրներ հրաժարվում են պատճառաբանելով, որ նման թույլտվությունը կարող է հանգեցնել հակամարտության սերման։
Երեգերոկան ռուսական զորքերը ռմբակոծել են Խարկովի 9 հարկանի բնակելի շենքերից մեկը։ Քաղաքային իշխանությունների տվյալներով զոհվել է 12 տարեկան երեխա, առնվազն 35 մարդ վիրավորվել։ Խարկովի ղեկավարի խոսքով ռուսները հատուկ են գիշերները հարվածում խաղաղ բնակավայրերին։
Ռուսական ուժերը երեկոյան ու գիշերային ժամերին են ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերը, որ հնարավորինս շատ մարդ տուժի։ Այդ ժամերին բնակիչներն իրենց բնակարաններում են սովորաբար լինում։ Սա պարզապես ահաբեկչություն է։
Խաղ բնակավայրերի չդադարող ռմբակոծություններին զուգահեռ ռուսները ակտիվ գրոհում են ուկրաինական դիրքերը միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Հատկապես թեժ մարտերը Կուրախովը քաղաքի համար, որը ուկրաինական ուժերի լոգիստիկ կենտրոնն էր Դոնեցկի հարավում։ Տեղի ստացվող հաղորդումների համաձայն ռուսական մի խմբավորում արդեն ներխուժել է ռազմավարական նշանակության այդ քաղաք։ Հարձակումները շարունակվում են նաև հյուսիսից, Սելիդովեից և հարավից, Ուգլեդարից, որը ամիսներ առաջ էր անցել ռուսների վերահսկողության տակ։ Եթե ուկրաինացիները ստիպված լինեն նահանջել նաև Կուրախովեից, փաստացի Դոնեցկի ողջ արևմտյան հատվածը կանցնի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Ռազմական փորձագետ Ռոման Սվիտանը, սակայն, հորդորում է ժամանակից վաղ ենթադրություններ չանել փլուզ ողջ ճակատի վերաբերյալ։
Обрушение фронта ещё далеко, обрушение это когда идёт прорыв фронта где-то на оперативный уровень, на глубину несколько десятков километров.
Փլուզում նայնը, երբ ինչ որ հատվածում մի քանի տասնյակ կիլոմետր խորության վրա մեր զորքերը նահանջեն։ Նման իրավիճակ դեռ չկա, սակայն եթե գրավեն ռազմավարական նշանակության Կուրախովան, նման տեղ սցենարը հնարավոր է։ Ամեն դեպքում ուկրաինական բանակը փորձում է կանգնեցնել ռուսներին կամ գոնե դանդաղեցնել նրանց առաջխաղացումն, ինչպես դա տեղի ունեցավ Պոկրովսկի մոտ։
Թեժ մարտեր են նաև Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկի մարզում։ Առայժմ ռուսական բանակին չի հաջողվում դուրս մղել ուկրաինացիներին։ Կրեմլում, սակայն, այս փաստը հազվադեպ են հիշատակում, նախընտրելով խոսել ռուսական բանակի հաջողությունների մասին։ Ճակատում մեր հաջողությունները ակնհայտորեն նյարդայնացնում են Կիևին, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Ճակատներում դինամիկան բավականին պարզ է եւ ակնհայտ, եւ այդ ֆոնին իհարկե Կիևի ռեժիմը սկսում է բավականաչափ նյարդայնություն դրսեւորել։ Բոլորը դա լավ են տեսնում, ինչպես մեր երկրում, այդպես էլ արևմուտքում։
Эту динамику констатирует.
Պեսկովը պնդել է, թե հենց այդ անհանգստությունն է ստիպել Ուկրաինայի նախագահին հերահար Թոմահավ քրտիրներ խնդրել Միացյալ Նահանգների առաջնորդից սեպտեմբերին Վաշինգտոն կատարած այցելության ժամանակ։ Զելենսկու այդ խնդրանքի մասին 3 New York Times-ներ հաղորդել, հղում անելով իր աղբյուրներին։ Թերթը գրել էր միաժամանակ, որ Բայդենը մերժել է Կիևի խնդրանքը։ 3 Վլադիմիր Զելենսկին ամերիկյան թերթի հրապարակումը հաստատել էր, բայց եւ նախատել Սպիտակ տանը գաղտնի տեղեկությունների արտահոսքի համար։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընկերներ, այս ժամի համար այս քանն ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ու թարմացված լրատվությամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։